Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកភីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងនាំឲ្យបកប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភមុនការបោះឆ្នោតជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យក្រសួងព័ត៌មានណែនាំអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសថៃនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលទោះមានការពិភាក្សានិងការធានាក៏ដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាពិភពលោកអាចជួបគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុសកម្មជនថាប្រេសិតអាមេរិកថ្មីខាងសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងសាក់សមនឹងកាន់តំណែងនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខប៉ុន្តែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនល្អនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនិងដើមឆ្នាំនេះកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែកក្កដាខាងមុខបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រាមកំហែងថានឹងបន្តប្រើប្រាស់តុលាការនិងវិធានការហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាបានកត់សម្គាល់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរួចបកហើយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងពេលចេញរបាយការណ៍នោះថាមេដឹកនាំសហជីពការងារសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងដីធ្លីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលរងនឹងការបង្ក្រាបនេះដែលអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅពេលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្របដណ្ដប់លើឆាកនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងខណៈដែលគណបកប្រឆាំងរងការគាបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់អង្គការ Human Rights Watch បានកត់ត្រាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនជាង100នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយរួមទាំងជនជាប់ចោត27នាក់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ដោយកម្បាំងមុខក្នុងឆ្នាំ2022លោក Phil Robertson បានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនឹងការធានាការគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងស្រុងដែលនឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាតិពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ការគម្រាមកំហែងនេះបន្តចូលមកដល់ឆ្នាំ2023នេះទៀតតាំងពីដើមខែមករាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ដល់អ្នករិះគន់លោកទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសនិងតាមបណ្ដាញសង្គមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគម្រាមថានឹងយកមកកាត់ទោសរាល់អ្នករិះគន់ចេញប្រមាថរដ្ឋាភិបាលនិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនៅរៀងរាល់ពេលបោះឆ្នោតនិងប្រវត្តិនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់ប្រកាន់យកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនិងម៉ាក់លេនីននិយមនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅឯវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលត្រូវបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានជាថ្មីថា
ជំរឿនមានទី2ទី1ប៉ាវផ្លូវតឡាកាទី2ទៅដល់ផ្ទះវាយឯមក
ទន្ទឹមនឹងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយមិនឲ្យគាំទ្រអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបផងដែរបន្ទាប់ពីការព្រមានជាសាធារណៈនេះលោកហ៊ុនសែនស្នើគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខគឺត្រូវលើកសរសើរតែគោលនយោបាយរបស់គណៈបករៀងៗខ្លួនដោយមិនចាំបាច់បង្អាក់បកដតីទេមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកថៃសេថាជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី16ខែមករាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញសាយអត់លុយក្នុងឆ្នាំ2019រីឯឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកនេះគឺលោកគង់គំត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមប្តឹងផ្តល់និងរឹបអូសយកលំនៅឋានក្រោយពីលោកបានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកគង់គំបានសម្រេចប្រគល់លំនៅឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលលោករស់នៅជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាលោកសុនឆៃអនុប្រធានមួយរូបទៀតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនក៏រងមិនដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ផងដែរលោកសុនឆៃបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថា
អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភគឺបារម្ភដូចបានជម្រាបថាមិនដឹងបញ្ហានឹងវារៀបដាលមកដល់ឆ្នាំឆ្លងឥឡូវវា3រូបហើយនាំ3រូបហើយហើយយើងមិនដឹងថាតើករណីនឹងវារៀបដាលដល់កម្រិតណាទៀត
រីឯអាជ្ញាធរប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកោះហៅសកម្មជន4នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅដើមខែមករាដោយគ្រាន់តែពួកគេបង្ហោះបទចម្រៀងរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរមកលើការតវ៉ារបស់កម្មករកាលពី9ឆ្នាំមុនសកម្មជនសហគមន៍យល់ថាការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមុនពេលបោះឆ្នោតគឺជានិន្នាការដែលកើតឡើងជាប្រចាំហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពអាក្រក់សម្រាប់ពេលខាងមុខតទៅទៀតលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធកសិករកម្ពុជានិងជាសកម្មជនម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសកោះហៅនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ទីម្ដងហើយគឺរដ្ឋក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរខ្លាចអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏កិច្ចការអីហ្នឹងធ្វើបាក់មុខបាក់មាត់ឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងมันមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើកម្មរដ្ឋាភិបាល
គណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាថ្កោលទោសការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលសម្ដៅលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយចំនួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ស្នើឲ្យអន្តរជាតិឆ្លើយតបឲ្យបានរហ័សផងដែរជាពិសេសបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាទម្រង់នានាព្រោះមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទេក្រោមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាការធ្វើប្រកដីកម្មដោយអសកម្មមិនអាចបន្តទៀតបានឡើយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងទុតិធនិយមចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនថា
ទីមួយជាមួយលំហសេរីភាពគឺវាអត់មានភាពសេរីវាអត់មានភាពបើកចំហអត់មានការប្រកួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវពេញលេញទេគឺហ៊ុនសែនក៏ធ្វើតាមបិចិត្តទី2អាជ្ញាកណ្ដាលនៃការបោះឆ្នោតនឹងក៏យើងមើលឃើញថាវាអត់មានអីគេទេគឺវាធ្វើតាមតែប្រកបជាតិរបស់ហ៊ុនសែន
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាខ្លួននឹងខិតខំរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ជាទូទៅគឺដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺក៏ចបបានអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយគោរពទៅតាមបញ្ញត្តិមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សេដ្ឋកាបោះឆ្នោតជាតិតាំងដំណើររិះបាទអញ្ចឹងច្បាប់ជាធរមានរួមនឹងបទបញ្ជាមានទីទីគឺជាគោលការណ៍អនុវត្តរបស់គចបអញ្ចឹងអ្វីដែលគចបអនុវត្តគឺទៅតាមលក្ខណ្ឌបច្ចេកទេសគឺយើងបានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយ
លោកសោមសូរីដាយល់ថាវោហាសាស្ត្ររវាងត្រដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយនានាគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមយន្តការតិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើយហើយក៏នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ស្ថាប័ននេះផងដែរ
តែមតិជាអន្តរជាតិកន្លងមកនេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក រមប្រសាគមសកាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគឺស្ថិតក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសាធារណៈគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការកម្រើកំហែងខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតាមដំណើររីនៅពេលខាងមុខនេះតបរិយាកាសនិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ផងដែរបាទ
បើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខក៏ដោយលោកអេងឆៃអៀងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់សុភវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលល្អដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលពួកគេទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA The Voice of America
បន្ទាប់ពីមានករណីអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញម្នាក់បានប្រកែកនឹងស្រ័យចោតប្រកាន់បុរសអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់ថាបានធ្វើខុសបន្ទាប់ពីបុរសនោះជួយលើកម៉ូតូដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញទាំងអស់មកណែនាំនិងអប់រំអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងកុំឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងទៀតអ្នកនាងកញ្ញារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យក្រសួងព័ត៌មានហៅអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមកណែនាំរឿងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់ពីមានករណីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយប្រើពាក្យមិនសមរម្យលើពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីដើមសប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងដោយសម្ដៅលើលោកសុវណ្ណរធីចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានអនឡាញ TV Facebook ដែលបានប្រកែកនិងស្រែកចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ថាបានធ្វើខុសបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះជួយលើកម៉ូតូដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023នៅគុលស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានចែកចាយបន្តគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេឃើញបុរសដែលត្រូវបានលោកសុវណ្ណរធីស្រែកកំហកដាក់បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានកំហុសដែលបានលើកម៉ូតូជាភស្តុតាងក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះឡើងនិងបានសម្ពាសសំទោសលោកសុវណ្ណរធីជាច្រើនដងថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាសម្ដីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមកលើបុរសដែលជួយលើកម៉ូតូជនរងគ្រោះនាពេលនោះមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះលោកបន្ថែមថាកន្លងមកក៏មានករណីអ្នកសារព័ត៌មានដែល live វីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនមានវិជ្ជាជីវៈផងដែរដែលលោកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធគួរមានការពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញទាំងនោះ
ហើយគួរតែហៅមកប្រជុំដើម្បីពង្រឹងអ្នកណាដែលធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគួរទៅត្រូវពង្រឹងកុំបណ្តោយពេកកន្លងទៅយើងបណ្តោយជ្រុលយើងបណ្តោយជ្រុល
លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថា
ឥឡូវកញ្ញរិទ្ធប្រមមហៅអ្នកអនឡាញទាំងប្រមាណទៅចូលអបុខុសមែនទេឲ្យទៅទទួលបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាលោកឯងជាមេ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាករណីមិនមានវិជ្ជាជីវៈទាំងនោះត្រូវមានត្រឹមការអប់រំណែនាំតែមិនអាចមានការដកអញ្ញាប័ណ្ណឬការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការណាមួយឡើយលោកមេសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលនិងយន្តការអប់រំលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនាពេលខាងមុខនៅពេលដែលទទួលបានការណែនាំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធទោះយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវរៀបចំពេលណាជាក់លាក់នៅឡើយ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍ណែនាំរបស់ពងពស់របស់សម្ដេចបញ្ចូលការពិគ្រោះមិញនេះគឺក្នុងនោះគឺសន្តិសុខយើងនឹងទទួលយកអនុសាសន៍នោះមកអនុវត្តហើយការកំណត់ចេញនៅយន្តការនៅក្នុងការអប់រំឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញនោះគឺហើយយើងក៏នឹងរង់ចាំពីការដឹកនាំទាំងអស់ទាំងខាងរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខាងទៀតដែរបាទ
កន្លងមកគេតែងឃើញមានអ្នក live វីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកសារព័ត៌មានតែងប្រាសម្ដីមិនសមរម្យអំឡុងការរាយការណ៍ខ្លះចោទប្រកាន់ប្រភពខ្លះបង្ហាញរូបភាពដែលមិនគួរបង្ហាញជាដើមលោកម៉ៃទិដ្ឋារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាលើកឡើងថាការណែនាំឲ្យមានការអប់រំអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែលមិនមានដកអញ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះគឺជារឿងល្អលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ឲ្យគាត់បានរត់ឡើងខ្លះបន្ថែមទៀតអំពីក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏គួរដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមិនមែនជាអញ្ញាកដាមិនមែនជាអ្នកសម្រេចដូចជាចៅក្រមឬក៏អីទេអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងតួនាទីខ្លួនឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយដឹងថាអធិបុលរបស់សារព័ត៌មាននៅសម័យ Digital នេះគឺវាជះខ្លាំងណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគ្រប់ពុំបានចេះខ្លាំងថ្លែងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យមានអធិបុលខ្លាំងប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមយើងទាំងមូលតែម្ដង
លោកម៉ៃទិដ្ឋារាបន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានក៏គួរតែមានការត្រួតពិនិត្យលើបុគ្គលដែលប្រើទូរស័ព្ទឡាយលើបណ្ដាញសង្គមហើយចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតលោកអិតសុធឿនប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM លើកឡើងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រើទូរស័ព្ទឡាយលើបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនមិនបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយខ្វះខាតវិជ្ជាជីវៈលោកបន្ថែមថាក្រសួងគួរសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំការអប់រំណែនាំអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានញឹកញាប់និងផ្ដោតលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដ
យើងគួរតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំបណ្ដាលណែនាំបង្ហាញពីគោលការណ៍កម្មសិទ្ធិជីវិតឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺគួរតែដោតទៅលើវិជ្ជាជីវៈជាជាងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការផ្ដល់ជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់អញ្ចឹងគឺថាវាកាន់តែប្រសើរឡើងហើយ
បើតាមលោកមីសុផនអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសរុបមានចំនួនជាង 5,000 នាក់ចំណែកអង្គភាពសារព័ត៌មានអនឡាញដែលមានគេហទំព័រនិងទូរទស្សន៍អនឡាញមានចំនួន878ស្ថាប័នរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ខ្លួនអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចចាក់ចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកស្រីអ៊ីងយីងណាងនៃ VOA ផ្នែកភាសាភូមារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ខ្លួនអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអាចចាក់ចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាកន្លងទៅនេះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Derek Chollet បាននិយាយថាអរិយ្យពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសថៃជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាជាបន្តជាមួយនឹងប្រទេសថៃលោកបានបន្តថាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅតំបន់ព្រំដែនកាលពីឆ្នាំមុនបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងត្រូវបានពិភាក្សាជាបន្តលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសថៃគឺជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធនិងសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហានេះបើយោងតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះជនភៀសខ្លួនជិត500នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងកំពុងរងចាំតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនទាំងនោះកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងក្រុងម៉ែសុតដែលជាក្រុងមួយស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បានចេញបានអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនេះចាកចេញពីប្រទេសថៃនៅឡើយទេអរិយ្យពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយជនភៀសខ្លួន600នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសទី3ផងដែរប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសថៃដែរលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA ថាប្រទេសថៃបានរៀបរៀងដោយមិនចាំបាច់នៃការចាក់ចែងរបស់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើននាក់អរិយ្យពេលជាយូរមកហើយលោកបានបន្ថែមថាវាដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ការរៀបរៀងនេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោក Robertson បានស្នើមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលថៃដោយលោកនិយាយដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យចាប់ផ្ដើមចេញបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេទទួលស្គាល់ដោយហេតុថាប្រទេសថៃមិនឈ្មោះឈ្មោលធ្វើដូច្នេះហើយនឹងបន្តប្រើលេសពន្យាពេលប្រសិនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះក្រសួងការបរទេសថៃមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ VOA តាមអ៊ីមែលដែលចង់ដឹងអំពីរឿងពន្យាពេលមិនចេញបានអនុញ្ញាតនេះទេបើយោងតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា ដែលជួយជ្រោមជ្រែងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមនុស្សជាង 20,000 នាក់បានគេចចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅចំពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយតាំងពីពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកមនុស្សចំនួនប្រហែល 11,000 នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានតាក់ទងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ារាប់រយនាក់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ2021មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ខ្លាញ់នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos នៃប្រទេសស្វីសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានព្រមានថាពិភពលោកអាចជួបប្រទះមហន្តរាយអាកាសធាតុលោកបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មដែលបានមកចូលរួមឲ្យចាត់វិធានការនៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពសម្រាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយយូរអង្វែងដល់បញ្ហានេះនិងដល់ការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានថ្លែងចំចំអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានបង្ហាញនៅអនាគតដ៏អាប់អួរនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលកំពុងប្រឈមការអន់ថយនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរបស់ពិភពលោកខណៈដែលពិភពលោកងើបចេញពីជំងឺ COVID-19 លោកបានព្រមានថាពិភពលោកមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំដើម្បីដោះស្រាយការរាតត្បាតជំងឺនៅថ្ងៃអនាគតទេលោកអគ្គលេខាធិការបានថ្លែងអំពីការរងទុក្ខរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ដោយសារជម្លោះអំពើហិង្សានិងសង្គ្រាម
ជាពិសេសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែដោយសារការឈឺចាប់ដែលមិនអាចពិពណ៌នាបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងដោយសារផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកលើតម្លៃម្ហូបអាហារនិងធម្មពលលើសង្វាក់ពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់និងលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរហើយនិងលើការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុលោកបានថ្លែងថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយកំពុងកើនឡើងថែមទៀតលោកបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសនានាដែលមិនគោរពការសន្យារបស់ពួកគេដើម្បីកម្រិតការឡើងសីតុណ្ហភាពសកលត្រឹម1កណ្ដាលសញ្ញា5ដឺក្រេលោកបានថ្លែងទៀតថា
Without further action we are headed to a 2.8 degree increase and the consequences
បើសិនជាគ្មានចំណាត់ការបន្ថែមយើងនឹងឈពោះទៅកាន់ការកើនឡើងនៅសីតុណ្ហភាព2កណ្ដាលសញ្ញា8ដឺក្រេហើយផលវិបាកដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវានឹងក្លាយជាវិនាសកម្មផ្នែកខ្លះនៃផែនដីរបស់យើងនឹងគ្មានមនុស្សរស់នៅហើយចំពោះមនុស្សជាច្រើនការនេះមានន័យថាជារឿងស្លាប់រស
់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការបែកបាក់រវាងតំបន់ខាងជើងនិងខាងត្បូងដោយលោកបានបន្ថែមទៀតថាពិភពលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងហើយនឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានយល់ពិតប្រាកដពីកម្រិតនៃការរកម្មចិត្តនិងការខឹងសម្បានៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងរបស់សកលលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថា
Frustration and anger about the gross inequity of vaccine distribution in the recent past.
មានការរកម្មចិត្តនឹងការខឹងសម្បាអំពីភាពមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងការចាយចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះមានការរកម្មចិត្តនឹងការខឹងសម្បាអំពីវិបត្តិអាកាសធាតុដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានាដែលបានធ្វើឲ្យមានការកើនកម្ដៅលើសកលលោកហើយមានការខ្វះប្រភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាដ៏សំខាន់នេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយទៀតថាពិភពលោកត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាជាប់ទាក់ទិនគ្នាលើសកលលោកលោកថ្លែងថាជាអកុសលដំណោះស្រាយនោះមិនទំនងកើតមានឡើងនៅពេលដែលពិភពលោកប្រឈមការបែងចែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការមិនទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលច្រើនចំនួនមនុស្សនោះលោកបានថ្លែងថាការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រឿងអ្វីៗទាំងអស់ លោក Guterres បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលឲ្យជួយស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរួបរួមគ្នាតបភ្ជាប់ការបែកបាក់ទាំងនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តឡើងវិញលោកបានបន្ថែមទៀតថាការនៅស្ងៀមមិនចាត់វិធានការនាំឲ្យមានការខូចខាតច្រើនជាងការចាត់វិធានការឆ្ងាយណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងព្រះសិទ្ធិម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងតំណែងនេះបាននៅទំនេរអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកប៊ីលកាឡូរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានប្រសិទ្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហានេះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយការនេះជិតផ្លាស់ប្ដូរហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមករាសេដ្ឋវិមានបានតែងតាំងលោកស្រី Julie Turner អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ឲ្យកាន់តំណែងនេះលោកស្រីត្រូវការឲ្យមានការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមុនសិនមុននឹងអាចកាន់តំណែងនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអបអរសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះលោក Greg Scalatoa នៃអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើង Committee for Human Rights in North Korea ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
She has been a truly great scholar and champion of North Korean human rights
អ្នកស្រី Turner ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអស្ចារ្យម្នាក់និងជាអ្នកការពារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំគិតថាមានមន្ត្រីការទូតណាម្នាក់ដែលអាចកាន់តំណែងនេះបានល្អជាងអ្នកស្រី Turner នោះទេ
លោក Scalatoa សង្ឃឹមថាប្រសិទ្ធថ្មីរូបនេះនឹងសង្កត់ធ្ងន់ជាងមុនលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកថ្លែងដូចនេះថា
It's the darkest period in the history of human rights in North Korea, believe it or not. They continue to run the political prison camp system under the pretext of COVID.
ទោះជាឬក៏មិនជាក៏ដោយក៏រយៈពេលនោះគឺជាពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតក្នុងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងពួកគេនៅតែបន្តប្រើប្រព័ន្ធជំរុំគុកនយោបាយដោយយកលេសថាបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ពួកគេប្រើមធ្យោបាយតាមផ្លូវតុលាការនិងក្រៅតុលាការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកណាដែលព្យាយាមទទួលបានព័ត៌មានពីពិភពលោកខាងក្រៅនឹងជាពិសេសដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលប៉ុនប៉ងចែកចាយព័ត៌មានពីពិភពលោកខាងក្រៅ
ជារឿយៗកូរ៉េខាងជើងខឹងសម្បាននឹងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលខ្លះកូរ៉េខាងជើងបានប្រឆាំងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងមនុស្សធម៌គេមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដៀងគ្នានេះអាចមានជោគជ័យឬក៏អត់នៅពេលនេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះកូរ៉េខាងជើងមិនបានអើពើនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្នើផ្តល់ជំនួយពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេបើតាមច្បាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតែងតាំងព្រះសិទ្ធិមួយរូបសម្រាប់កិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែតំណែងនេះបាននៅទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2017មកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មិនបានតែងតាំងមន្ត្រីណាម្នាក់អូកាន់តំណែងនេះទេដោយនៅពេលនោះលោកបានផ្ដល់អធិភាពដល់ការចរចារបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.